Գլուխ 7-րդ. Երկրորդ սցենարի աշխատանքը սկսվում էր ժամը 4-ին, դեռ 1.5 ժամ կար իմ դրամատուրգության տակ։ Դուրս գալով փողոց գրեթե բնազդով ես շարժվեցի տան կողմը։ Գիտեի, որ Էմիլիան տանը լինել չի կարող, քանի որ գնացել էր մորմոտ ճաշելու։ Բայց մոլորված ու տագնապահար ես չէի ուզում հավատալ, թե այդ կարող է ճիշտ լինել, և հույս ունեի, որ նրան տանը կգտնեմ։ Եթե իսկապես տանը լինի, ասում է ինքս ինձ. Ես համարձակ կմոտենամ նրան, անկեղծորեն կխոսեմ հետը և կպահանջեմ, որ նա որոշակի բացատրություն տա։ Ես գիտեի, որ այդ բացատրությունից են կախված ոչ միայն իմ և Էմիլիայի փոխհարաբերությունները, այլև իմ աշխատանքը։ Սակայն այժմ այդքան ողորմելի խորամանկություններից ու կեղծավորությունից հետո, ինձ թվում էր, որ ինչպիսի դժբախտություն էլ ուզում է լինի, միայն թե վերջ տրվի այս դրությանը, որն ինձ համար գնալով դառնում էր ավելի պարզ և ավելի անտանելի։ Հնարավոր է, որ ես ստիպված լինեի բաժանվել Էմիլիայից, հրաժարվել Բատիստայի երկրորդ սցենարի վրա աշխատելուց։ Ավելի լավ, թող այդպես լինի։ Ճշմարտությունը, ինչպիսին էլ ուզում է այն լինի, այժմ ինձ թվում էր անսահմանորեն ավելի ընդունելի, քան կեղծիքի և իմ իսկ հանդեպ տածած կարեկցանքի այս անորոշ ու ստորացուցիչ դրությունը։ Երբ հասա մեր փողոցը, նորից ինձ համակեց ծանոթ անվճռականությունը։ Իհարկե, Էմիլիան տանը չէր և մեր նոր բնակարանում, որը ինձ այժմ արդեն ոչ միայն օտար էր թվում, այլև ուղղակի թշնամական, ես ինձ զգալու էի շատ ավելի միայնակ ու դժբախտ, քան որևէ հասարակական վայրում։ Մի պահ որոշեցի թեքել ճանապարհս ու գնալ որևէ սրճարան այդ 1.5 ժամ այնտեղ անցկացնելու։ Սակայն նույն վայրկյանին ճակատագրական կերպով հիշեցի Բատիստային մի օր առաջ տված իմ խոստումը։ Ես ասել էի, որ զանգահարի ինձ և պայմանավորվի, թե երբ ենք հանդիպելու։ Դա շատ կարևոր հանդիպում էր ինձ համար, քանի որ Բատիստան պետք է վերջապես կոնկրետ առաջարկություն աներ նոր սցենարի համար և ինձ ներկայացներ ռեժիսորին։ Ահա այդ պատճառով էլ ես նրան խոսք էի տվել, որ ինչպես միշտ այդ ժամին տանը կլինեմ։ Ճիշտ է, ես ինքս կարող էի սրճարանից զանգահարել նրան, բայց նա համոզված չէի, որ նա տանը կլինի, քանի որ Բատիստան հաճախ էր ռեստորանում ճաշում։ Եվ ապա, ինչպես ասացի, գտնվելով այդ մոլորյալ վիճակի մեջ, ինձ մի պատրվակ էր պետք, որպեսզի նորից տուն վերադառնամ։ Եվ Բատիստայի զանգահարելը հենց իմ որոնած պատրվակն էր։ Այդպիսով անցա շքամուտքը, մտա վերելակի խցիկը, դուռը փակեցի և սեղմեցի վերջին հարկի կոճակը, որտեղ ես էի բնակվում։ Բայց մինչև վերելակը ինձ բարձրացնում էր, սկսեցի մտածել, որ փաստորեն ես իրավունք չունեմ պայմանավորվել Բատիստայի հետ մեր հանդիպման համար, քանի որ դեռ վերջնականապես համոզված չեմ, կընդունեմ նրա նոր առաջարկությունը, թե ոչ։ Ամեն ինչ կախված էր Էմիլիայի հետ ունեցած իմ բացատրությունից։ Ես գիտեի, որ եթե Էմիլիան որոշակի կերպով ինձ ասի, որ այլևս ինձ չի սիրում, ես ոչ միայն կհրաժարվեի այդ նոր սցենարի աշխատանքից, այլև առհասարակ ամբողջ իմ կյանքում երբեք ոչ մի սցենար ձեռքս չէի վերցնի։ Բայց չէ, որ Էմիլիան տանը չէր։ Եվ երբ Բատիստան զանգահարի, ես անկեղծորեն չեմ կարող նրան ասել, համաձայն եմ քննարկել նրա հետ այդ առաջարկությունը, թե ոչ։ Բռնել մի գործ սոսկ նրա համար, որպեսզի հետո հրաժարվել նրանից, ինձ թվում էր իմ կյանքում եղած բոլոր անհեթեթություններից ամենաանհեթեթը։ Հենց այդ գիտակցությունը միայն բավական էր նող կանգ զգալու, և ինձ համակեց գրեթե հիստերիկ կատաղության մի զգացում։ Ես միանգամից կանգնեցի վերելակը և սեղմեցի առաջին հարկի կոճակը։ Ավելի լավ, ասացի ինքս ինձ, շատ ավելի լավ կլինի, եթե Բատիստան զանգահարի և ես տանը չլինեմ։ Հենց այսօր երեկոյան կբացատրվեմ Էմիլիայի հետ, իսկ վաղը պատասխան կտամ պրոդյուսերին։ Վերելակի խցիկը շարունակում էր իջնել։ Նրա մաքուր ու շողշողուն ապակիների հետևում մեկը մյուսին հաջորդելով երևում ու չքանում էին հարկաբաժինները։ Ես այդ դիտում էի նույնպիսի տագնապալի հուսահատությամբ, ինչպիսի հուսաբեկությամբ ձուկն է նայում այն ավազանի արագորեն իջնող ջրին, որի մեջ ինքն է ապրում։ Վերջապես վերելակը կանգ առավ, և ես ձեռքս մեկնեցի, որպեսզի դուռը բացեմ։ Բայց հանկարծ իմ գլխում մի այլ միտք ծագեց և կասեցրեց մտադրությունս։ Ճիշտ է, Էմիլիայի հետ ունենալիք բացատրությունից է կախված Բատիստայի առաջարկած նոր աշխատանքի ճակատագիրը։ Իսկ եթե այս երեկո Էմիլիան ապացուցի և հաստատի, որ ինձ սիրում է, ես վտանգի չեմ ենթարկվի արդյոք այդ դեպքում։ Չէ՞ որ իմ տանը չլինելը կարող է վրդովել Բատիստային, որի հետևանքով կկորցնեմ աշխատանքս։ Պրոդյուսերներին ես լավ եմ ճանաչում իմ սեփական փորձով, նրանք կամակոր են, ինչպես բոլոր փոքրիկ բռնակալները։ Այդպիսի մի աննշան բանը կարող է լրիվ բավական լինել, որպեսզի Բատիստան փոխի իր մտադրությունը և հրավիրի մի ուրիշ սցենարիստի։ Այդ մտքերը անասելի արագությամբ սլանում էին իմ հիվանդ երևակայության միջով, արթնացնելով իմ մեջ սեփական ողորմելիության դառը գիտակցություն։ «Իսկապես, որ դու ողորմելի մարդ ես», ասում է ինքս ինձ։ Տանջահար մեր դեպի փողն ունեցած ծարավից եւ մեր ցիրուց, դու ոչ մի կերպ չես կարողանում կատարել քո ընտրությունը եւ որևէ հաստատ վճիռ կայացնել։ Ով գիտե, թե ես դեռ ինչքան այդպես մոլոր ու հոգետատան կմնայի վերելակի խցիկում, եթե հանկարծ նրա դուրը չբացեր բազմաթիվ գնումներով բեռնավորված երիտասարդ Միկին։ Իմ անշարժ ու ձգված կերպարանքը իր առջև տեսնելով նա ճիչ հարցակեց։ Իսկ այնուհետև, երբ արդեն սթափվեց, ինքն էլ մտավ խցիկը եւ հարցրեց, թե որ հարկն եմ բարձրանալու։ Ես պատասխանեցի նրան. «Իսկ ինձ պետք է երկրորդը», ասաց նա սեղմելով կոճակը։ Վերելակի խցիկը նորից սկսեց բարձրանալ։ Վերելակից դուրս գալով մեր հարկի հարթակը, ես զգացի հոգեկան մեծ թեթևություն։ Սակայն նույն այդ վայրկյանին մտածեցի. «Ես այսինչ վիճակում եմ, որ ինձ այսպես եմ պահում. Ուր եմ հասել? Այսինչ օրն եմ ընկել»։ Այդ մտքերով տարված մոտեցա մեր բնակարանին, մեքենայաբար բացեցի դուռը, մտա ներս, դուռը նորից փակեցի եւ գնացի հյուրասենյակ։ Հանկարծ տեսա Էմիլիային։ Նախալաթը հագին պարկել էր բազմոցին եւ ինչ-որ ամսագիր էր կարդում։ Նրա կողքին փոքրիկ սեղանի վրա դրված էին ճաշի մնացորդներով ափսեները։ Էմիլիան տանից տեղ չէր գնացել, նա չէր ճաշել մոր մոտ։ Մի խոսքով, Էմիլիան ինձ խաբել էր։ Ըստ երևույթին ես սոսկալի տեսք ունեի, որովհետև նայելով ինձ Էմիլիան իսկույն հարցրեց. «Այդ ի՞նչ է, քեզ ի՞նչ է պատահել»։ «Չէ՞ որ դու ասացիր մորդ մոտ ես ճաշելու, այս ինչպես է որ տաննես»։ Հարցրի ես խեղդվելով. «Դու ինձ ասացիր, որ տանը չես լինելու»։ Իմ ասելուց հետո մայրս զանգահարեց եւ հայտնեց, որ չգնամ։ Շատ հանգիստ պատասխանեց Էմիլիան. «Իսկ ինչու այդ մասին ինձ տեղյակ չպահեցիր»։ Մայրս ինձ այդ ասաց ամենավերջին րոպեին. «Ես մտածեցի, որ դու պազետիների մոտից գնացած կլինես»։ Ես իսկույն որոշեցի, որ Էմիլիան ստում է։ Չգիտեմ նույնիսկ ինչու։ Բայց գալով, որ ես չեմ կարող այդ ապացուցել ոչ միայն նրան, այլև ինքս ինձ, լռեցի եւ նույնպես նստեցի բազկաթոռին։ Փոքրինչ հետո նա առանց ինձ նայելու թերթեց ամսագիրը եւ հարցրեց. «Իսկ դու ինչ ես անում»։ Պազետիները ինձ հրավիրեցին ճաշել իրենց մոտ։ Այդ րոպեին կողքի սենյակում հեռախոսը զանգեց։ Ես մտածեցի՝ «Բատիստան է»։ Հիմա կասեմ նրան, որ որոշել եմ այլևս սցենարներով չզբաղվել, թող գրողի ծոցը գնան։ Պարզ է, որ այս կինը ինձ բոլորովին չի սիրում։ «Գնա տես ով է, երևի քեզ է նկանչում»,  ասաց ինձ Էմիլիան իր սովորական անտարբերությամբ։ Ես վեր կացա եւ գնացի։ Հեռախոսը կողքի սենյակում դրված էր փոքրիկ պահարանի վրա։ Նախքան լսափողը վերցնելը, ես աչքս գցեցի մահճակալին եւ նրա գլխատեղը տեսա միայնակ դրված բարձը։ Ես զգացի, որ վճիռս դառնում է անսասան։ «Վերջ ամեն ինչին, նախ կհրաժարվեմ սցենարից, իսկ այնուհետև կհեռանամ նաև Էմիլիայից»։ Ես լսափողը վերցրի, բայց Բատիստայի ձայնի փոխարեն իմ ականջին հասավ զոքանչիս ձայնը։ «Ռիկարդո, Էմիլիան տանն է»,  հարցրեց նա։ «Ոչ, տանը չեմ»,  առանց գիտակցելու պատասխանեցի ես։ «Նա ասաց, որ գալու է ձեզ մոտ ճաշելու և դուրս է եկել, ես կարծում էի նա ձեզ մոտ է»։ «Բայց չէ՞ որ ես նրան զանգահարեցի և ասացի, որ այսօր չգա, քանի որ այսօր աղախնի ազատորն է»,  զարմացած վրա բերեց զոքանչս։ Այդ րոպեին ես աչքերս բարձրացրի հեռախոսից և բաց դրան միջով տեսա բազմոցին պարկած Էմիլիային, որը ինձ էր նայում։ Նրա սևեռուն հայացքը այնքան զարմանք չէր արտահայտում, որքան զզվանք ու սառը արհամարանք։ Ես հասկացա, որ մեր երկուսից ստախոսը ես եմ, և որ Էմիլիան կռահում է, թե ինչու եմ ստում։ Ես ինչ-որ բան մրթմրթացի հեռախոսափողի մեջ, երբ հրաժեշտ էի տալիս զոքանչիս, իսկ մի վայրկյան հետո կարծես սթափվելով հանկարծ բղավեցի. «Չէ, սպասեք, Էմիլիան հենց այս րոպեից ներս է մտնում. Ես հիմա նրան կկանչեմ հեռախոսի մոտ»։ Այդ ասելով ես միևնույն ժամանակ գլխով արի նրան, որպեսզի մոտենա։ Նա վեր կացավ բազմոցից, գլուխը կախ անցավ սենյակի միջով և մոտենալով հեռախոսին, առանց ինձ նայելու կամ շնորհակալություն հայտնելու, վերցրեց լսափողը։ Ես գնացի հյուրասենյակ։ Ջղային և անհամբեր մի շարժումով նա ինձ հասկացրեց, որ դուռը ծածկեմ։ Ես կատարեցի նրա կարգադրությունը և շփոթահար նստելով բազմոցին սպասեցի։ Էմիլիան երկար խոսեց։ Ես համբերությունս կորցրած տանջվում էի, թե երբ կվերջացնի, և ինձ նույնիսկ թվում էր, թե նա այդ անում է դիտավորյալ։ Թեև գիտեի, որ նրա հեռախոսային զրույցները մոր հետ միշտ էլ երկար են լինում, Էմիլիան խիստ կապված էր մոր հետ։ Նա միայրիկին էր և բացի այդ աղջկանից ուրիշ ոչ ոք չուներ։ Կարծում եմ, որ Էմիլիան մորը հայտնում էր իր բոլոր գաղտնիքները։ Վերջապես դուրը բացվեց և հայտնվեց Էմիլիան։ Ես լուր և անշարժ մնացի իմ տեղում, նրա դեմքի արտասովոր մռայլությունից կռահելով, որ զայրույթով է լցված իմ դեմ։ Եվ իսկապես էլ, սեղանից ափսեները հավաքելով նա իսկույն ասաց. «Դու ինչ, խելագարվել ես? Ինչը քեզ ստիպեց նրան ասել, որ ես տանը չեմ»։ Նրա տոնից վիրավորված ես բերանս անգամ չբացեցի։ «Որպեսզի ստուգես, ես ճիշտ եմ ասում, թե չէ»։ Շարունակեց Էմիլիան. «Որպեսզի իմանաս իսկապես արդյոք, մայրիկն ինձ նախազգուշացրել է, որ չի կարող ինձ հետ ճաշել»։ «Հնարավոր է, որ այդ է պատճառը»։ Վերջապես ստիպելով ինձ պատասխանեցի ես. «Ես քեզ խնդրում եմ, այլևս այդպիսի բաներ չանես. Ես երբեք չեմ ստում. Եվ առհասարակ, քեզանից թաքցնելու ոչինչ չունեմ. Իսկ այդ կարգի բաներ պարզապես տանել չեմ կարողանում»։ Այդ բոլորը նա ասաց խիստ վճռական, ապա վերցնելով սկուտեղը, որի վրա ափսեներն ու բաժակներն էին դրված, սենյակից դուրս գնաց։ Մենակ մնալով ես մի պահ գրեթե զգացի հաղթանակի դառը գոհացման պես մի բան. Ուրեմն ճիշտ է, Էմիլիան այլևս ինձ չի սիրում»։ Ուրիշ ժամանակ նա իհարկե այդ ձևով ինձ հետ չէր խոսի։ Նա այդ բոլորը ինձ կասեր մեղմ քնքշությամբ ու հմայիչ զարմանքով. «Միթե դու կարող էիր մտածել, որ ես քեզ խաբում եմ, և հետո ուրախ կքրքջար, ինչպես մանկական ներելի չարաճճիության վրա. Եթե չասենք ավելին, որ կարող էր նույնիսկ զգացնել տալ, թե այդ իր համար խիստ հաճելի է. Հը, դու իսկապես ես խանդում. Եվ չգիտես, որ ես բացի քեզանից ուրիշ ոչ ոքի չեմ սիրում»։ Եվ այդ ամենը կվերջանար գրեթե մայրական մի համբույրով. Նրա ներփին ու երկար մատները կշոյեին ճակատս, կարծես նրա համար, որպեսզի հեռացնեն ինձանից ամեն տեսակ հոգսերն ու տագնապալի մտքերը։ Սակայն ճշմարիտ է նաև այն, որ ուրիշ ժամանակ երբեք իմ մտքով չէր էլ անցնի վերահսկել նրա գործողությունները և մանավանդ կասկածել նրա ասացների իսկությանը։ Ամեն ինչ փոխվել էր. Եվ նրա սերը, և իմը։ Եվ ինչպես երևում է, շարունակում էր փոխվել, գնալով դեպի ավելի ու ավելի վատը։ Սակայն մարդը միշտ հույսով է ապրում, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ համոզված է, որ այլևս հուսալու ոչինչ չկա։ Ես ապացույց ունեի, որ Էմիլիան այլևս ինձ չի սիրում, և այնուամենայնիվ իմ մեջ ինչ-որ կասկածներ էին մնացել, կամ ավելի ճիշտ, մնացել էր այն հույսը, թե ես ճիշտ չեմ մեկնաբանել։ Մի դեպք, որը փաստորեն ոչ մի կարևորություն չունի։ Եվ հանկարծ ինքս ինձ ասացի, որ կարիք չկա դեպքերը արագացնելու, որ ես պետք է Էմիլիային ստիպեմ խոստովանել, որ նա ինձ այլևս չի սիրում։ Չէ՞ որ միայն ինքը Էմիլիան կարող էր ինձ տալ այն ապացույցները, որոնք մինչև հիմա ես չունեի։ Այսպիսի մտքերը մեկը մյուսի հետևից անցնում էին իմ գլխով, մինչև բազմոցին նստած սևեռուն հայացքով նայում էի դատարկ տարածությանը։ Բայց այդ ժամանակ դուրը բացվեց և նորից հայտնվեց Էմիլիան։ Նա դարձյալ մոտեցավ բազմոցին, պարկեց իմ հետևը և կրկին ձեռքն առավ ամսագիրը։ Ես առանց նրան նայելու ասացի. «Շուտով Բատիստան է ինձ զանգահարելու. Նա ուզում է մի նոր սցենար առաջարկել. Շատ լուրջ սցենար է»։ «Է, գոհ ես»։ Ականջիս հասավ նրա հանդարտ ձայնը։ «Այդ սցենարով», շարունակեցի ես, «կարող եմ շատ փող աշխատել. Համենայն դեպս այնքան, որ հնարավոր կլինի բնակարանի հերթական երկու գումարն էլ միանգամից վճարել»։ Այս անգամ Էմիլիան ոչինչ չասաց, ես շարունակեցի. «Մյուս կողմից այդ սցենարը խիստ կարևոր է նաև ինձ համար. Եթե ես այդ անեմ, ուրեմն ինձ նորից պատվերներ կտան. Խոսքը մեծ ֆիլմի մասին է»։ Վերջապես Էմիլիան մի տեսակ ցրված, ինչպես գիրք ընթերցող մարդը, որը խոսում է աչքերը էջից առանց կտրելու, հարցրեց. «Ինչ ֆիլմի»։ «Չգիտեմ», պատասխանեցի ես, ապա քիչ լռելուց հետո փոքրինչ փքուն ավելացրի. «Բայց ես որոշել եմ հրաժարվել»։ «Իսկ ինչու»։ Նրա ձայնը առաջվա պես հանգիստ էր և անտարբեր։ Ես տեղիցս կանգնեցի, մի պտույտ արի բազմոցի շուրջը և նստեցի Էմիլիայի դիմաց։ Նա ամսագիրը ձեռքին կարդում էր, բայց տեսնելով, որ նստեցի իր դիմաց, վայր դրեց և նայեց ինձ։ «Որովհետև», ասացի ես անկեղծությամբ, «ինչպես գիտես, ես ատում եմ այդ աշխատանքը և ձեռնամուխ եմ եղել միայն հանուն քո սիրո, որպեսզի վճարենք այն բնակարանի գինը, որը դու այնքան թանկ ես գնահատում, կամ գոնե ցույց ես տալիս, որ գնահատում ես. Բայց այժմ ես հաստատ գիտեմ, որ դու ինձ չես սիրում այլևս, և այդ բոլորը արդեն զուր է»։ Էմիլիան աչքերը լայն բացած ինձ էր նայում, նա ոչինչ չասաց։ «Դու այլևս ինձ չես սիրում», շարունակեցի ես, «և ես սրանից հետո այդպիսի աշխատանք չեմ անի. Իսկ ինչ բնակարանին է վերաբերում, ինչ արած, գրավ կդնեմ կամ կվաճառեմ. Մի խոսքով, ես այլևս այսպես շարունակել չեմ կարող. ինձ թվում է, արդեն ժամանակն է քեզ այդ մասին հայտնելու. Այժմ դու այդ գիտես. Հիմա ուր որ է Բատիստան կզանգահարի և ես նրան գրողի ծոցը կուղարկեմ»։ Ես արդեն բացվել էի։ Այժմ վրա էր հասել բացատրվելու այն պահը, որից այնքան սարսափում էի և միևնույն ժամանակ այնպես բաղձում։ Այդ միտքը ինձ մեծ թեթևություն բերեց, և ես համարցակ ու անկեղծ նայեցի Էմիլիային, սպասելով նրա պատասխանին։ Էմիլիան մինչև պատասխան տալը փոքրինչ լռեց։ Ըստ երևույթին նրա համար անսպասելի էր իմ այդքան խիստ ու կոպիտ բացատրությունը։ Վերջապես աշխատելով ժամանակ շահել, նա խուսափողական հարցրեց. «Բայց ի՞նչն է քեզ հիմք տալիս մտածելու, որ ես այլևս քեզ չեմ սիրում»։ «Ամեն ինչը», պատասխանեցի ես կրկոտ ձայրույթով։ «Օրինակ»։ «Նախ եվ առաջ ասա, այդ ճիշտ է, թե ոչ»։ Էմիլիան համառորեն իրեն էր պնդում. «Ոչ, դու ասա, թե ի՞նչն է քեզ հիմք տալիս այդպես մտածելու»։ «Ամեն ինչը», կրկնեցի ես։ «Քո խոսելու ձևը, այն, թե ինչպես ես նայում ինձ, ինչպես ես վարվում ինձ հետ, ամեն ինչը. Մի ամիս է, որ նույնիսկ առանձին ես քնում, իսկ առաջ դու այդ չէիր ուզում»։ Էմիլիան անվճռական նայում էր, չիմանալով ինչ ասել։ Բայց հանկարծ նկատեցի, թե ինչպես նրա աչքերում շողշողաց վայրկենապես կայացրած վճռի հուրը։ «Ահա նա հենց այս վայրկենին վճռեց», մտածեցի ես։ «Վճռեց, թե ինչպես պետք է վարվի ինձ հետ, և այդ որոշումից նա ոչ մի քայլ հետ չի կանգնի, ինչ էլ որ ասելու կամ անելու լինի»։ Վերջապես մեղմորեն ասաց. «Ես քեզ հավատացնում եմ, կարող եմ նույնիսկ երթվել, որ չեմ կարողանում լուսամուտը բաց քնել. Իմ քնելու տեղը պետք է մութ լինի և անաղմուկ, երթվում եմ քեզ»։ «Բայց չէ, որ ես քեզ առաջարկեցի լուսամուտը փակել»։ «Ախր…» Էմիլիան տատանվում էր։ «Ես ստիպված եմ քեզ ասել, որ դու հանգիստ քնել չգիտես»։ «Այսինքն»։ «Խռացնում ես»։ Նա թեթևակի ժպտաց և անմիջապես ավելացրեց. «Գիշեր չկար, որ դու քո խրխրոցով ինձ չարթնացնեիր. Ահա այդ էր պատճառը, որ ես որոշեցի առանձին քնել»։ Նրա պատճառաբանությունից, թե խռացնում եմ, ես մի տեսակ շփոթվեցի, բայց մյուս կողմից էլ դժվարությամբ էի հավատում դրան։ «Ես քնել էի նաև ուրիշ կանանց հետ, բայց նրանցից և ոչ մեկ ինձ այդպիսի բան չէր ասել»։ «Եվ հետո դու ինձ չես սիրում», ասացի ես։ «Քանի որ ամուսնուն սիրող կինը…» Այդ տեղամոթից ես փոքրինչ տատանվեցի։ «Այնպես չի տրվում իր ամուսնուն, ինչպես դու ես տրվում վերջին ժամանակներս»։ Էմիլիան իսկույնևեթ առարկեց դրան, և նրա ձայնում ես ձանձրույթ ու գրգռվածություն զգացի։ «Ես ուղղակի չեմ հասկանում, թե դու ինչ ես ուզում. ամեն անգամ, ինչքան էլ ցանկություն ես հայտնել, ես երբեք չեմ առարկել. Եղել է, որ երբևէ մերժեմ քեզ»։ Պետք է ասել, որ երբ մեր երկուսի միջև խոսք էր բացվում նման հարցերի շուրջ, ամաչողն ու կարմրողը միշտ էլ ես էի լինում։ Էմիլիան, որ սովորաբար զուսպ էր ու համեստ, ինտիմ մտերմության պահերին թվում էր, թե ոչ ամոթի զգացում ունի, ոչ շփոթմունքի։ Ավելին ինձ միշտ զարմացնում ու հրապուրում էր այն, որ նա միշտ այդ գործողությունից առաջ կամ հետո այնքան պարզ ու բնական միամտությամբ խոսում էր զգայական սիրո մասին։ Խոսում էր անկեղծ, անսահմանորեն անկաշկանդ, առանց որևէ բան թաքցնելու ու շինծու ամոթի զգացման։ «Մերժելը չես մերժել, չէ», կիսաբերան ասացի ես, «բայց…» Էմիլիան հարցակողական դիրք բռնած շարունակեց. «Դեռ չի եղել այնպես, որ դու ցանկություն ունենաս և ես չտրվեմ քեզ. դու այն տղամարդկանցից չես, ովքեր բավարարվում են միայն այդ բանն անելով, դու գիտես ինչպես մոտենալ»։ «Կարծում ես», հարցրի ես գրեթե շոյված։ «Այո», ասաց նա չոր և առանց երեսից նայելու։ «Իսկ եթե քեզ չսիրեի, քո հենց այդ լավ մերձենալը անգամ ինձ այնպես կզզվացներ, որ երբեք մոտ չէի թողնի»։ «Կինը միշտ էլ կարող է որևէ պատրվակ գտնել մերժելու համար, ճիշտ չէ»։ «Շատ լավ», ասացի ես։ «Դու տրվում ես ինձ, դու երբեք ինձ չես մերժել. Բայց այն ձևը, որով դու այդ բոլորն անում ես, այն չէ, ինչպես լինում ես սիրող կնոջ մոտ»։ «Իսկ ես ինչպես եմ անում»։ «Ես պետք է պատասխանեի, դու պորնիկի նման ես վարվում, որը հնազանդորեն ենթարկվում է հաճախորդին և ցանկանում, որ այդ գործը վերջանա ինչքան կարելի է շուտ. Ահա թե ինչպես ես անում»։ «Բայց հանուն նրան տածած հարգանքի, ինչպես և հարգելով ինձ, գերադասեցի լռել»։ «Եվ վերջին հաշվով դա ինչ օգուտ կարող էր տալ»։ Նա կպատասխաներ, որ ես իրավացի չեմ ու թերևս կոպիտ տեխնիկական ճշգրտությամբ սկսեր հիշեցնել ինձ իր որոշ զգայական բռունկումներ, որոնց մեջ կար ամեն ինչ. փորձառություն, հագուրց ստանալու ճիգեր, կրքոտություն, տարփալից մոլեգնություններ, ամեն ինչ բացի քնքշությունից և իսկական, անարտահայտելի ինքնամոռաց սիրուց. Եվ ես չէի կարող որևէ բանով առարկել դրան»։ «Էլ չասենք այն, որ այդպիսի ծանր վիրավորանք հասցնելով նրան, ես արդեն ինքս անցած կլինեի անիրավացիի կողմը։ Տեսնելով, որ իմ այնքան ցանկացած բացատրությունը ոչ մի արդյունք չունեցավ, ես հուսահատությամբ ասացի. Մի խոսքով, ինչպիսի պատճառներ էլ ուզում է լինի, ես մի բանում համոզված եմ. Դա այն է, որ դու ինձ այլևս չես սիրում, ուրիշ ոչինչ։ Նախքան պատասխանելը կամ տեղից շարժվելը, Էմիլիան նորից նայեց ինձ։ Թվում էր, իմ դեմքի արտահայտությունից նա ուզում է հասկանալ, թե ինչպես պետք է պահի իրեն։ Ես դեռ վաղուց էի նկատել Էմիլիայի մեջ բնորոշ մի գիծ, երբ նա չէր կարողանում վճռականություն հանդես բերել այնպիսի բաների նկատմամբ, որոնք իր սրտով չէին, նրա գեղեցիկ թուղթ դեմքը, որն այնքան խաղաղ էր և այնքան համաչափ, իսկույնևեթ մի տեսակ ծամածրվում էր։ Այդերից մեկը թվում էր, թե սմքում է, բերանը դեմքի կենտրոնից փախչում էր մի կողմ, աչքերը շաղված ու խավար այնպես էին կորչում ակնաբներում, որ կարծես զմրսած լինեին։ Ինչպես ասացի, ես գիտեի նրա այդ հատկությունը։ Այդ կատարվում էր ամեն անգամ, երբ նա ստիպված էր լինում իր համար տհաճ մի որոշում ընդունել կամ անել մի բան, որն իր կամքին հակառակ էր։ Հանկարծ Էմիլիան ամբողջ թափով նետվեց իմ կողմը և գրկեց վիզս։
«Ռիկարդո, ինչու ես ասում այդ բոլորը»։
Վերաբերեց նա այնպիսի ձայնով, որ ինձ ամբողջովին կեղծ թվաց։
«Ես քեզ սիրում եմ, և սիրում եմ նույնքան, ինչքան առաջ էի սիրում»։
Էմիլիայի ջերմ շունչը հպվեց իմ ականջին, նա սկսեց շոյել ճակատս, քունքերս, մազերս, ապա գրկելով գլուխս, քաշեց դեպի իրեն և ամուր-ամուր սեղմեց կրծքին։ Ես մտածեցի, որ նա ինձ այդպես գրկել է լոգինձանից իր դեմքը թաքցնելու համար, որը ստերևույթին խիստ լարված ու մտահոգ էր, ինչպես այն մարդու դեմքը, որն իրեն հարկադրում է անել այն, ինչը հակառակ է իր կամքին ու ցանկությանը։ Սիրո հուսահատ կարոտով դեմքս սեղմած հավասար շնչառությունից ելևեջող նրա կիսամերկ կրծքին, ես այնուամենայնիվ մտածեցի. «Այս բոլորը ձևեր են»։ Բայց չի կարող պատահել, որ որևէ խոսքով կամ ինտոնացիայով Էմիլիան չմատնի իրեն։ Եվ փոքրինչ սպասելուց հետո ես լսեցի նրա զգուշավոր հարցը.
«Իսկ ինչ կանեիր, եթե իրոք քեզ չսիրեի»։
«Ես իրավացի էի», մտածեցի դառը հաղթանակով։ Էմիլիան իրեն մատնեց։ Նա ուզում է իմանալ, որպեսզի ըստ այնմ կշռադատի և որոշի, թե ինչ կարող եմ անել ես, եթե ինքը հայտնի ճշմարտությունը։ Ես առանց շարժվելու և գլուխս բարձրացնելու նրա ջերմ կրծքից ասացի. «Ես այդ արդեն քեզ ասել եմ. նախ կհրաժարվեմ Բատիստայի առաջարկած նոր աշխատանքից»։ Եվ ուզեցի ավելացնել, ապա քեզանից կբաժանվեմ։ Բայց համարձակություն չունեցա այդ ասելու հենց այն պահին, երբ իմ այդը սեղմված էր նրա կրծքին, իսկ նրա ձեռքը շոյում էր իմ ճակատը։ Ես փաստորեն դեռ հույսս չէի կտրել, որ Էմիլիան ինձ սիրում է, և վախենում էի, որ իսկապես էլ մենք կբաժանվենք, եթե այդ ասեմ նույնիսկ ենթադրաբար։ Այդպես ամուր ինձ պահած իր գրկում Էմիլիան ասաց.
«Բայց ես քեզ սիրում եմ, և այս բոլորը դատարկ ու անմիտ խոսակցություն է. հիմա գիտես ինչ կանես, հենց որ Բատիստան զանգի, դու կպայմանավորվես նրա հետ և կգնաս առաջարկած աշխատանքը կվերցնես»։
«Իսկ ես ինչու պետք է այդպես անեմ, երբ դու ինձ այլևս չես սիրում»։ Զայրույթով բղավեցի ես։ Այս անգամ Էմիլիան պատասխանեց լուրջ և հանդիմանող տոնով.
«Ես քեզ սիրում եմ, բայց մի ստիպիր, որ այդ անընդհատ կրկնեմ. ես ուզում եմ մնալ մեր այս բնակարանում. Եթե քեզ դուր չի գալիս այդ աշխատանքը, ես բան չունեմ ասելու. իսկ եթե ուզում ես հրաժարվել սոսկային պատճառով, որ իբր ես քեզ այլևս չեմ սիրում և չեմ գնահատում այս բնակարանը, ապա իմացիր, որ սխալվում ես»։
Մի պահ ես այնպես ուսադրվեցի, որ թվաց, թե Էմիլիան չի ստում։ Միևնույն ժամանակ, վերլուծելով այդ ամենը, եկային եզրակացության, որ գոնե այսօր նա ինձ համոզեց դրանում։ Բայց այժմ ես հուսահատորեն ուզում էի ավելի շատ բան իմանալ, ուզում էի լիովին համոզված լինել։ Կարծես կռահելով իմ այդ ցանկությունը, Էմիլիան հանկարծ ինձ բաց թողեց իր գրկից և շշնջաց.
«Համբուրիր ինձ, ուզում ես»։
Ես տեղիցս կանգնեցի և նախքան համբուրելս մի պահ նայեցի նրան։ Ինձ ապշեցրեց նրա դեմքի անսահման խոնջությունը, մանավանդ որ այդ դեմքը այսօր թախծոտ էր և անվճռական ավելի, քան երբևէ։ Կարծես խոսելով ինձ հետ, փաղակշելով և գրկելով ինձ, նա կատարում էր մարդկային ուժից վեր մի գործ, իսկ այժմ էլ պատրաստվում էր մի ուրիշը կատարելու։ Համբուրելու, որը թվում էր ավելի դաժան է լինելու և ավելի դժվարին։ Բռնելով Էմիլիայի կզակից, ես շուրթերս մոտեցրի նրա շրթունքներին։ Հենց այդ րոպեին հեռախոսը զնգաց։
«Բատիստան է»։
Ասաց Էմիլիան և թեթևացած դուրս պրծնելով իմ գրկից, վազեց կողքի սենյակը։ Բազմոցի վրայից, ուր մնացի նստած, բաց դռան միջով տեսա, թե ինչպես Էմիլիան վերցրեց լսափողը և ասաց.
«Այո, այստեղ է, այս րոպեին ես նրան տամ ձեզ. Ինչպե՞ս եք»։
Մի փոքրիկ հարցուփորձից հետո Էմիլիան հեռվից գլխով արեց ինձ եւ ասաց.
Մենք հենց նոր ձեր եւ ձեր նոր ֆիլմի մասին էինք խոսում.
Այնուհետև եւս մի քանի խորհրդավոր խոսքեր փոխանակելուց հետո Էմիլիան շատ հանգիստ ասաց.
Այո, շուտով կտեսնվենք։ Իսկ այժմ Ռիկարդոին եմ տալիս։
Ես տեղիցս վեր կացա եւ սենյակի երկարությամբ անցնելով մոտեցա հեռախոսին եւ վերցրի լսափողը։ Ինչպես եւ ենթադրում էի, Բատիստան ինձ հաղորդեց, որ վաղը կեսօրին ինձ սպասելու է իր գրասենյակում։ Ես ասացի, որ կգնամ։ Ապա եւս մի քանի բառ փոխանակելուց հետո լսափողը ցած դրի։ Ես միայն այն ժամանակ նկատեցի, որ Էմիլիան իմ խոսելու ընթացքում ննջարանից դուրս է եկել։ Մտածեցի, որ նա գնացել է, քանի որ հասավ իր նպատակին, ստիպելով ինձ խոսք տալ, Բատիստային հանդիպելու։ Այժմ արդեն ոչ իր ներկայության եւ ոչ էլ փաղաքշանքների անհրաժեշտությունը չկար։